Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje. V tokratni svetovalnici sta z nami gospa Ana in gospod Mitja Vezovišek in seveda po imenu že veste, o čem bomo govorili, o vseh zapletih in zankah, ki se nam lahko zgodijo z denarjem in o tem, kako jih rešiti. Obema pa lep pozdrav.
Dobar dan.
Ja, lepo pozdravljeni.
In kako ste kaj? Kaj novega na finančnem trgu? Vedno je kaj novega, ne?
Ja, vedno je kaj novega, ne? V tem času ravno praznujemo desetletnico, oziroma Američani praznujejo desetletnico rasti borznih trgov. Žal na vseh drugih borznih trgih ni tako, ne? Ampak dejansko je ta rezultat, pa ta desetletno obdobje, ko delnice rastejo, en tak lep menik za finančno industrijo, tako da zgodovina nas tudi veliko stvari uči. Vmes se je zgodil marsikaj, če se spomnite deset let, ne. Vmes smo mislili že, da bomo brez bank ostali, da bo edina valuta še zlato.
Marsikaj so nas strašili.
Tako da marsikaj se v tem času zgodilo, ne, tudi kriptomanija v kakšno leto nazaj, ampak dobro je, da kapitalizem očitno še živi. In da se na delniških trgih da z ustrajnostjo, z na dolgi rok resnično oplemniti svoj denar. Namreč, če bi nekdo investiral 10 let nazaj, seveda v času največje krize, ne, takrat so večinoma ljudje prodajali, ne, kakšni guruji, kot je Warren Buffett in ostali, so investirali. Ne? Če bi investiral 10 let nazaj v indeks 500 največjih ameriških podjetij, bi v dolarjih gledano imel po čez 10 let 300% več. Ne? Kar je rezultat, ki ga nihče ni pričakoval in ga tudi ni možno pričakovati. Je precej nadpovprečen, priča pa o tem, da na delniških trgih oziroma z investiranjem ali pa vrčevanjem, ne, na dolgi rok vedno pridemo do pozitivnega rezultata. Najbolj pomembno pri tem pa je ustrajnost, ki je pa večina danes nima. Ne.
No, pomembno pa je seveda tudi znanje, ki ga širimo, ki ga vidva širita, da pravzaprav smo vedno bolj finančno pismeni, kaj ne?
Ja, tega je pa tudi vedno več na razpolago, ne, kar je tudi en tak velik plus, predvsem dostopnost informacij, ki jih nekoč ni bilo, danes so pravzaprav že na vsakem koraku lahko, ne, poslušalci preberejo, pogledajo, slišijo marsikaj na to.
Ja, v teh letih se je tudi tako, to res spremenilo.
Ja, 10 let nazaj tudi takšne oddaje ni bilo.
Res je.
Je pa res, da moramo biti previdni pri tem
sprejemanju
informacij, ne? Ker danes v tem svetu, ki so družbeni mediji naše, ne? Lahko vsak izrazi svoje mnenje, ne? Kar je ok, ni pa ok to, da težko ločimo med resnico pa med tistim, kar nam nekdo hoče povedati, pa ni resnica. Ne?
No, mi se bomo danes lotili zgodb, ki jih pravzaprav prejemate vidva, ki smo jih prejeli, in so zgodbe, ki odgovorijo oziroma niso zgodbe samo posameznikov, ampak mislim, da več ljudi, nekateri se oglasijo, drugi ne. In prav tale prva je ena taka lepa uvodna za začetek tega našega srečanja. Takole piše Maja, Ana in Mitja, pozdravljena. Hvala vama, ker z nami delite svoje izkušnje. Mislim, da podobnega izziva še nisem zasledila. Nedolgo nazaj sem spoznala fanta, s katerim sva se precej hitro začele pogovarjati o skupnem življenju. Eden od izzivov pa so tudi skupne finance. Najina plača ni enaka. On zasluži precej več kot jaz. Mislim, da približno še enkrat toliko. Pa nisem prepričana. Kako se tega sploh lotiti, da bo pošteno do obeh? Kaj mi svetujete? Še naprej veliko uspeha na vajni poti. No in rekli bomo, tudi mi želimo maj veliko uspeha na pravkar začeti poti, ne? Ana, tvoje področje.
To je dosti najina zgodba. Včasih, ne? Ali bo Ana odgovorila, ja.
Vsekakor zelo pohvalno, da se že zdaj malce očitno pogovarjate o tej temi, ne? Ki jaz pravim, da je izredno težka. Že sami težko spregovorimo o tem, kaj pa šele s partnerjem. Ne? Celo, ne vem, v zadnjem času se mi zdi pretirano teh vprašanj, ne? Iz področja partnerstva. Uh-huh. Osebno govorim, kako ravnati, kako ustrezno razporediti denar, kako se tega sploh lotiti, kdo naj začne govoriti o tem. Ne? Skratka, en kup enih vprašanj, ki so izrednega pomena. Ne? In tukaj najpogosteje ugotovimo, da to, ta naš odnos, ne, ki se kaže potem v tem partnerstvu, pa zelo temelji na naših prepričanjih, ne? Pa vzorcih, iz katerih smo potem se razvijali naprej. Ne? In recimo, če bi odgovorila gospe Maji, kaj je zelo pomembno. Vsekakor je ključno to, da ko bosta stopila na skupno pot, torej govorim predvsem, ko se preseliš, ne? Ko nekako govoriš o nekih skupnih stroških in ciljih, je ključno to, da seveda dasta na mizo resnične številke. Ne? Takrat jaz pravim, da pride to zaupanje na nek vrhunec, ne? Ko vidiš, ali sta si partnerja res že tako blizu, da si zaupata res vse številke do potankosti. Govorim tukaj predvsem tudi o tistem mogoče ne tako ljubem delu, kot so kakšni dolgovi. Uh-huh. Se pravi, veliko krat opažam, da se tudi v tem partnerji ne pogovarjajo, pa vendar se je nujno potrebno. In na drugi strani si pokazati, ok, jaz zaslužim toliko, primer 1000 evrov, on zasluži, ne vem, 3000 evrov. Ne? In zdaj, kaj v takem primeru, kako razporedi denar, če bom zelo konkretna. Mi smo zagovornika tega, da najprej spremenimo uporabo že samega jezika, da začnemo govoriti o skupnem, ne o mojem in tvojem. Ne, to je bilo mogoče meni najtežje, to lahko Mitja pove. Ne,
res tebi?
Ja, zakaj? Zaradi tega, ker sem imela take vzorce, tako prepričanje odpre, od doma in vidiš, kaj potem ne neseš sabo. Ne? In dejansko se to da spremeniti, evo, ne, mogoče en primer.
Si živ dokaz.
Živ dokaz. In kako to na otroka zelo lepo tudi preneseš, ne? Ker najhči lepo govori naš denar, se pravi, nego, kdo je kupil, vidva sta mi kupila. Skratka, ne? In če grem zdaj nazaj, je bistvo to, da ja, govorimo o najnem, ne, skupnem denarju in potem je zelo enostavno vse naprej. Se pravi, kakšne stroške imava, ne, greš vse stroške dati na kup. Kakšni so naši cilji, kam si želiva na dopust in tako naprej. Se pravi, to pa potem pomeni v praksi, da denar združujemo. Torej ne gre tukaj, kar vidim, ne, zelo pogosto, ok, greva na dopust vsak pol-pol. Mava zavarovanje avtomobila, vsak pol-pol. Mava za trgovino, vsak prispevava po 200 evrov. Zakaj to ni ok? Ker ponavadi ni potem to samo 400 evrov za trgovino, je lahko več, se pravi spet začenja dati en več. Ne? Pridružijo se lahko tudi otroci, se pravi se priključujejo neke kategorije, ki jih prej nisi predvedel in kar naenkrat oseba, ki ima manj prihodkov, zelo hitro ostane brez. Tista, ki jih ima pa več, pa ponavadi zelo več, pač tudi več privrčuje. In potem pridemo v krog, ko je en nezadovoljen, ne? Se počuti manj vrednega, ne želi o tem govoriti, pade v krog, ne vem, limita, celo kredita in tako naprej. Drugi osebi je pa ok, zato ker on tega ne ve.
Ali pa noče vedeti, ne?
Ja, njemu je tudi lahko ok, to je dejstvo, ne? Ampak mogoče bom Mitja, ker je le moški, se mi zdi, da je moški, so zelo tako, ne? Oni pač ok, tako kot boste rekli, tako bo, ne? Ne bodo zdaj neki ustrajali, da
no,
bo
Mitja,
drugač, ne?
Kako je tebi uspelo prepričati Jano?
Ja, imel sem tudi en vzorec od doma, ne? Sred sem imel en tako dobro izkušnjo, kjer je najprej oče zaslužil več, ne? Potem se pa zgodba obrnila, ne? In je mama zaslužila več, ne? Bistvo je bilo pa to, da oče ni znal ravnati z denarjem. Pa ne to, da bi zapravljal, ampak recimo on je, če je šel, ne vem, v lokal na pivo, je hitro prišel z novim avtom. Hočem povedati, da v odnosu je vedno tako, da eden zna bolje ravnati z denarjem. Ne bolj dovzeten za te stvari. Ne? Za kakve druge stvari pa nekdo druga. Ne? In dobro je, da ima tist, ki bolje zna ravnati z denarjem, vodilno vlogo pri tem. To ne pomeni, da on odloča, ne? Ampak pomeni, da po skupnih odločitvah, ki jih sprejmeta, on upravlja z denarjem. Ne? To je bistvena razlika. Kako mi je pa uspelo, ni bilo enostavno. Ne? Ana ni bila včasih vedno tako takih mnenj, kot je danes, kar priča o tem, da se da z te stvari naučiti. ne, priča tudi o tem, da tudi mi, svetovalci, ne, ali pa strokovnjaki, smo imeli včasih napačna prepričanja, napačne vzorce in najboljše je to, da se lahko na svojih napakih naučiš. Ne, takrat zagotovo veš. Ne. Seveda, če bi se vsak učil na svojih napakah, bi to bila težava. Zato je najboljš, da poslušamo nekoga, ki že ima neke izkušnje. Ne,
laži,
da ne rabimo še te napake ponavljati. Uspelo mi je pa tako, da dejansko je, mislim, da je ključna stvar, da tisti, ki ima več, more prevzeti pobudo. Namreč, če prevzame pobudo tisti, ki ima manj, je to vedno zelo težko. A ne? Ker logično je tisto, ki je manj v interesu, ne? Da bi se delila na pol. Zdaj pa, če pa tisti, ki ima več, ne prevzame te pobude, potem se pa jaz sprašujem, a je to res tist partnerski odnos. A ne? Se pravi, aha, jaz bi tebe imel za partnerja v vseh stvarih, ne? Ampak pri denarju sva pa ločena, ne? Mislim, jaz takim človeka ne bi hotel živeti. A ne? In marsikdaj lahko ona potrdi, ker se na coachingih ne pride do tega, da se sprašujejo o obstoju spoh zveze. Ne? In meni je uspelo tako, da sem dejansko prevzel pobudo in kot je pri financah zelo, mislim, eno osnovnih pravil, bil sem ustrajen. Bil sem ustrajen. Ne? Ona je imela na začetku seveda težavo v tem, ja, greva na dopust, ne, jaz si ga nisem zaslužila za ta dopust, ne, kaj zdaj, ne, ampak v osnovi tako, jaz imam lahko milijone denarja, ne, pa če hočem biti eno osebo, ki nima tega denarja, kaj to pomeni, da bomo šla v 2 zvezdice hotel, če greva lahko v 4 zvezdice, ne, ali pa kaj, bomo šla za 1 teden na dopust, ali bomo šla za 14 dni, ne, mislim, da življenje se kot, večkrat pravim, življenje se ne vrti okoli denarja, ne, ampak okrog izkušenj. Ne. Ta denar nam pa te izkušnje omogoča. Ne. Kdo želi biti sam z velik denarja? Kaj ti to pomaga? Nič. Ne?
Nič. Zelo ubogo življenje v resnici. Z tako, veliko ja. denarja.
Ampak ključno še enkrat podarjam, tisti, ki ima več denarja, imajo prevzeti pobudo.
Torej, Maja je vprašala tole, pravi, da ima ona manj denarja, niti še ne ve, koliko ga ima on, torej še nista tam.
Ne, ja. Tudi povedala je, da sta še na začetku, tako da vprašanje, kakšen je ta začetek, tako da to je se pač počasi. Potem.
Tudi, ko se boste bolj spoznala, bo najbrž vedela, kdaj bo pravi čas.
Ne, sej ne me ne robi razumeti, če ima sta dva res veliko, da sta starejša, ne, pa sta ustvarjala neko premoženje do nekega trenutka, ko sta skupaj. Se to vse ve, lahko popiše, ne, ampak od tega trenutka, ko sva skupaj, bova živela skupaj. Ne. Uh-huh. Se pravi, ne bom jaz v restauraciji pil vina za 10 €, Ana pa za 0,5 €. Ne.
Uh-huh.
Tako. Tako ne gre, ne?
Tako, Maja, torej pogumno, sicer pa tudi vsaka zveza rabi nek čas, da se tako. Tudi pride do tega pogovora. Ja.
Dejansko je pomembno, da mogoče najlepše, zdaj, če Maja ni tista, ki zasluži več, ne, da mogoče poskuša tale posnetek nekam zavrteti. Ne.
Mogoče res ni na svet, ki mi te lepo omenil. Ne. Recimo, jaz sem želela biti enakovredna že v štartu ne. In to se potem lahko kaže kot zelo nevarno na dolgo progo, če se v tem ne začneš pogovarjati. Ker recimo, če bi partner njen predlagal, ne, tako kaj rekel, dopust greva na, ne vem, Maldive, ki vemo, da je pač res malo večji finančni zalogaj in bo ona, ker ne bo hotela mu povedati, da ona pa nima, ne, ali pa ima premalo, bo rekla, ja, seveda greva, ne, in bo hodila dati pol, ne, tako sem jaz vse najmanj pol dam, ne, jaz tudi lahko častim, jaz tudi pa tudi v resnici nisem imela denarja, ker ne želiš, ne, tega občutka manj vrednosti, nisi sposobna in tako naprej, ženske imamo to še bolj vse, pa ne, tako da zato je to ključno, da čim prej, če bo začutila, ne, še posebej, da si nečesa ne more poročati ali pa da se ob tem ne počuti dobro, je treba to čim prej skomunicirati.
Tako, Maja, odgovor imate, mi vam želimo srečno in seveda tudi, da se boste...
Tako, kako bo šlo.
Tako, ja, prosim. In druga zgodba, drugo vprašanje. Živijo, stara sem 57 let in kmalu me čaka pokojnina. Mislim, da ne bo ravno velika, se tudi moja plača ni bila. Danes pridem iz meseca v mesec, živim sama, sem vdova, otrok nimam, pa imam plačo, potne stroške in še malico dobim v obliki plačila. Skrbi me, kako se bom preživljala s pokojnino, ki bo nižja, pa še brez vseh dodatkov. Živim pa v najemniškem stanovanju, nisem zapravljiva, ampak vseeno si kdaj pa kdaj rada kaj privoščim, saj sem vse življenje delala. Hvala za odgovor, Cirila. Ki najbrž ni ena, ne, tole ja. Imamo veliko Ciril.
Tole je potencijalna žalostna zgodba.
Uh-huh.
Ne, ja, lepo ugotavlja, ne, gospa Cirila, kako je ime, uh-huh. ne, da dejansko pokojnina bo bistveno manjša od plače. Ne. Ampak večina ljudi tukaj pozabi na ta koncept, ki ga imamo v Sloveniji. Ne. Pri Ani največkrat to prej upoštev, ne, ker rečejo, aha, imam 1000 evrov, ne, ampak dejansko s tem ne moram živeti, zaslužim samo 1000 evrov, pa rečejo, mogoče še boljši primer, zaslužim samo 500 evrov. Je kako 500 evrov, če minimalna plača višja? Ja, pozabijo, da že od zaslužka na plačilni listi imajo kakšen kredit obeščen, obešen gore, ne. Ali pa na drugi strani, ne, zaslužim 1000 evrov, ampak moja neto plača je mogoče samo 800, ne, ker 200 evrov so dodatki. Pokojnina uh-huh. se pa šteje od neto plače. Ne.
Uh-huh.
In če je don stara 55, koliko smo rekli, let, bo njena pokojnina recimo dobrih 50% poprečno neto plače. Neto plače. Zdaj, z leti se nam ta neto plača viša, običajno poprečje ni takšno, kot je zadnja neto plača. To pomeni, da lahko zaokrožimo pri njej, če bi imela, ne vem, 1000 evrov, da bi bilo to 400 evrov pokojnine. In seveda je to težava. Ne? Kako zdaj to prebroditi je osnova zelo enostavna. Ne? Začeti je treba vrčevati ob zaposlitvi, temu rečemo, ne. Ampak seveda ta gospa
pravi, da bo kmalu pokojo, ja. Ne, stare tudi 57
in,
let.
In seveda pri 20 letih takrat niso vedli o tem, ne. Niso se pogovarjali o tem, da bo to težava.
Tako.
Ne. Tako da tule je rešitev zelo, zelo težka, ne, zelo težka.
Ja, zdaj recimo, jaz velikrat to, vedno bodo primeri, ki bodo dejansko zelo žalostne zgodbe in jih tudi marsikdo tudi izmed nas ne bo mogel rešiti, to je dejstvo. Pa vendar se mi zdi, da premalo pa slišijo to ljudje, ki imajo dona še časa, ne. Se pravi, ne, gospa Cirila je ravno v obdobju, ker seveda bo zelo težko zdaj nadoknadila vse tisto, kar bi sicer lahko, če bi pač prej imela te informacije, ampak jih nažalost odverjam, da ni imela. Za vse tiste, ki so pa bistveno mlajši, ne, od gospe, pa bi mogla že danes o tem zelo dobro razmišljati. Ker jaz rečem, ne, vidite, to so napake, ki jih delamo in na takih napakah, pa se mogoče bo tako grobo slišali boljše, da se naučimo na napakah drugih kot na svojih, ker svoja ne moramo popraviti. No, pa vendar bi mogoče dala kot na svet gospe Cirili, ne, ona je tudi omenila najemnino, ne, se pravi, nima niti lastne nepremičnine, ne, pustimo to, ljudje smo tudi zelo lahko zlobni, ne, ko prebiramo časih komentarje, zakaj pa ni prej mislila na to, kako da do 57, če je skozi delala, si ni kupila in tako naprej. Ne, ampak za nazaj ne moramo nad spremeniti. Dejstvo je, da danes nepremičine nima, torej je v najemnini in morda, kar bi mogoče jaz naredila na njenem mestu, bi definitivno razmišljala o nekem sožitju oziroma življenju še z nekom drugim, a ne? Se pravi, da da nimaš lastnega stanovanja v najemu, jaz sem prepričana oziroma mislim, da vsi vemo, da takšnih, kot je gospa Cirila, je še kar nekaj, da ne govorim o starejših ljudeh, ki so sami v hišah živijo, pa nimajo niti oskrbe, ne? Se pravi, da lahko dobijo win-win situacijo, nekdo dobi nekega skrbnika in po drugi strani ona dobi stanovanje, ima ogrevanje, skratka, si delijo stroške, ne, po možnosti celo plačano še ta del. Skratka, kar nekaj opcije, če se znajdeš oziroma, če si pripravljen spremeniti in dati nek del svoje te osebnosti ali posebnega prostora in ga deliti z drugim. Ne, ker včasih se mi zdi, da je to tisto najtežje, ampak tukaj sama ugotavljam iz težkih zgodb, da so res veliko krat, jaz pravim, vsaka zgodba je rešljiva, samo vprašanje je, če mi sprejmemo tisto rešitev. Ne? In tudi njena, tako kot sem rekla, zdaj na hitro, vedno obstaja in samo moraš reči, ok, moram iti izven tistih svojih nekih okvirjev, pa najdeti najboljše iz tega, kar lahko.
Kar je pomembno je tem, da imaš še nekaj let, ne? In se lahko že zdaj začne pripravljati na to, ne? In iskati, ker to najtežje je, ker si v situaciji, ne vem, se upokojiš, pokojnina ne zadošča niti za najemnino pa hrano in pol iščeš neko rešitev takoj. Običajno ne iščeš, greš v limite, dolgove in pol se ta zgodba konča slabo. Ne? Če se danes tega zavedaš in danes iščeš take, take stvari, je to to. Pa še mogoče ena moja bolj nora ali pa zanimiva ideja. Ne? Ja, z pokojnino, z nizko pokojnino v Sloveniji težko preživiš. Kje druge pa mogoče si bogat.
Tako, tudi ja. Dobra ideja. Dobro.
Hvala. Ja, mogoče jaz bi sam še to dodala, ker sicer ni bilo omenjen, ampak dosti delamo napako tudi, da gremo v pokoj s krediti. Torej, mi moramo prej vse usmeriti v to, da te kredite pred
pokojnino
poplačamo. Sicer Sveda. Poleg udarca pokojnine, jaz te res ne predstavljam, da dobiš, ne vem, poleg 400 evrov pokojnine, imaš še kredita 250. Tako. Ker poj pa res vprašanje, kaj in kako.
Hvala lepa. No, zdaj pa nam je pisal tudi poslušalec Tadej. Spoštovani, po stari mami sem podedoval hišo in nekaj denarja. Ker živim v najemniškem stanovanju, se poigravam z idejo, da bi ali hišo prodal ali pa jo obnovil in se vanjo vselil. A prosil bi vas za en drug nasvet. Vem, da 15.000 evrov ni veliko, toliko sem podedoval še v denarju, a vseeno ne bi rad tega denarja zapravil, pač pa bi ga namenil za težke čase. Nekam bi ga naložil, da kaj zraste iz tega. Kam se mi izplača naložiti, da ne bi na koncu vsega izgubil? Tadej.
Ja, če se obrnemo na začetek te vdaje, če damo 10 let nazaj, ne, potem v ameriške delnice.
Ampak zdaj, 10 let pozneje pa, Mitja.
Nihče ne ve.
Tako, no, saj to je
tisto. To je bistvo. Ne. Jaz mislim, da najprej je ob dediščinah, ne, moramo najprej narediti nov načrt. Na novo pregledati svojo osebno bilanco, ne? Pogledati, a imamo zdaj rezervni sklad, kako bo poskrben za našo pokojnino, ne? In tako naprej. To so osnove. Predediščine so stvari, ki ljudje začnejo razmišljati, kam bi investiral, ne? Ali bi hišo obnovil, ne? Kot je rekel, morda pa nima niti osnov urejenih. Seveda, dediščina je kot en enkratni priliv kapitala, s tem, da imamo do nje, ali pa morali imeti še večjo odgovornost, ker nismo tega mi zaslužili, ampak nekdo drug. In treba je stvari postaviti od začetka. Se pravi, 15.000 evrov investirati, ja, ampak vprašanje, če jih sploh lahko. Ne? Ali ima rezervni sklad, ali že ima kaj drugega, kakšne druge naložbe. Ne? Ali bo ta hiša, kaj bo z njo? Ne? Če sem jo podedoval in jo pustim tam, bo sam strošek. Ja, ne? Kaj bom zdaj z njo? Ja, mogoče se bom preselil v njo, ali jo bom odajal, ali boljš, da prodam, ali kaj naredim z njo? Zdaj, celoten osebni finančni načrt znova narediti. To je najbolj korektni odgovor. Zdaj, za 15.000 evrov kam danes naložiti, je pa odgovor ne mogoč, ker nihče ne ve, kaj bo. Odvisno je spet od ne, dolgočasni odgovori, od vašega odnosa do tveganja, ciljev, bla, 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 bla. Ne? Ampak absolutno je najbolj učinkovit na svet ne staviti vse na enega konja.
Tako, razprašitev,
to smo se že naučili pri teh letih, tudi v teh oddajah, ne? Je edino brezplačno kosilo. To pomeni, malo razprašimo delnice, malo obveznice, malo denar, malo alternativne naložbe in sestavimo en naložbeni portfelj. Ampak podarjam, ne vem, ali za tega poslušalca sploh primerno, da teh 15.000 evrov nalaga.
Ja, poleg tega je omenil obnova. Ne? Obnova pa navadi takoj pomeni
več kot 15.000 evrov.
Ne? Ne, to je eno, ne? Po drugi strani kredit, ne? Ja. Ker če bi imel več, bi verjetno napisal, da ima še kaj več. Ne? Tako da enostavno pol prideš v dodatne stroške, ker je hiša, poleg tega še kredit, spet vprašanje, a ima varnostno rezervo, tako kot je Mitja omenil, skratka, bistveno večjo sliko rabiš in bistveno več podatkov, da lahko pravilno usmeriš takega posameznika.
Tudi to, v kakšnem stanju je hiša, ne vemo, ne?
Ne, ampak mogoče dokaz jaz to, zakaj midva ne dava konkretnih odgovorov, da nam bo zgledalo tako bolj konkretnih, ne, je zato, ker če bi dala, potem bi se pogovarjali z nekimi prodajalci finančnih produktov, ne, oni bi rekli, aha, 15 tisoč evrov, tja, recimo, konkretna primera, ne. Se pravi, jih ne zanima, ali bo on, če izgubi službo, lahko delal na čez dva meseca, imel denar in tako naprej. Zato podarjamo, kaj vse moraš vedeti, na kere vprašanja se moraš prej znati odgovoriti, da se lahko potem sploh tako začneš pogovarjati.
Ker mogoče in teh 15 tisoč mi je prišlo na misel lahko samo zlata rezerva, ne, če je še nima.
Mogoče še to ni dovolj. Ne?
Ja, tako,
mogoče
tako,
še to ni dovolj. Ne? Ja. In jaz vedno pravim tako, mi lahko naštejemo, začnemo naštevati vse finančne produkte, ki so, ki so perspektivni danes, ne? Ampak ne bomo končali v eni uri in enem dnevu. Ne? Ampak izbira produktu je seveda zadnja stvar, ki jo naredim.
Ja, in tudi
zadnja stvar.
In tudi zelo nevarno je, ne? Mislim, da praksa je taka, ne? Ko ti nekdo kvazi svetovalec reče, zdaj le dej sem, ne? Potem če reda drvitja, ne da bi prej pogledala, ali imava midva enako osnovo ali imava. In itak večini ne moraš imeti. Tako da zato govoriti o tem je zadnje, najprej imeti res načrt in jasno usmeritev, kam želiš priti in kdaj, ne.
No in tu smo pa potem pri vseh teh točkah, ki smo jih že večkrat povedali. Ne?
Zdaj se vidi, kako je treba imeti vse o to znanje, ki ga mi že toliko let ne, dajemo naprej, kako mora znati kombinirati ga v praksi.
In da je vsaka zgodba čisto svoja, da pravzaprav takih univerzalnih receptov ni, so lahko samo namigi. In potem lahko, kot ste rekli, Prejana, je veliko že tudi literature, da si sami pomagamo, da nekako najdemo poti. Niti ne vemo, koliko je poslušalec star, ne, v katerem obdobju je tudi to bi bilo pomembno, ne, ali sam ali pač kar nekaj podatkov, ki manjkajo.
Tako, zato je vedno prvi razgovor, ki pridemo k svetovalcu, mi tem rečemo spoznavni. Ne? To pomeni, v angleščini tem rečejo discovery meeting. Ne? Se pravi, mi moramo ugotoviti vse ne, o stranki, stranka pa o svetovalcu, a se sploh poklapljajo naša razmišljanja. Ne.
In prave rešitve niso hitre. Ne. Ja. To je mogoče že tako
povedati. Najbolj enostavne.
Tako, dobro. Ja. Ana Vezovišek in Mitja Vezovišek, hvala vam za danes in srečno.
Srečno.
Hvala, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.